Roedd heno ni am i ni feddwl am eiriau. Ddywedwyd wrth yr arglwydd. Yn reit aml wrth feddwl am y Pasg, da ni'n meddwl am eiriau'r gwaredwr ar y groes, da ni'n meddwl am be oedd o'n i ddeud, ond tro yma, Mathew 27, adnod 40. Mathew 27, adnod 40. Ti sydd am fwrw'r deml i lawr a'i hadeiladau mewn tridiau. Achub dy un, os mab Dyw i ti, a disgyn oddi ar y groes. Yn y llew ar wrach gan C.S. Lewis, mae'n adeg yn dod pryd mae aslan y llew yn rhoi hynna'n yn nwylo y wrach ac yn nwylo ei elynion. A mae nhw am i ladd a mae o'n dod. A mae'r wrach wrth i weld o'n dod yn deud rhwymwch o a dewch a fo yma. Ond wedyn mae dweud na aroswch funud. Torwch i fwng o'i ffyrdd, meddai hi. A maen nhw'n siafio mwng y llew. A wedyn mae hi'n mynd a dweud, o drychwch, tydi o'n ddim byd mewn gwirionedd, ond cath fawr. Wel, pwy sy'n ofni cath? Pws, 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 wyt ti wedi dal llygod heddiw? O, diar mi. A maen nhw wawd yn dod yn endoes. Mae'n i ddirmygu ar creaduriaid efo hi yn gwneud hwyl ar ei ben o. Un o'r pethau ofnadwy am hanes y croesoelio ydy'r ffordd mae arweinwyr crefyddol Israel yn gwawdio yr arglwydd Iesu. Doedd o ddim yn ddigon bod o'n cael ei ladd. Roedd y broses yma ddyfeisiwyd gan y rhyfeiniad i ddeliau fo troseddwyr, oedd o'n ffiaidd, oedd o'n ofnadwy. Wedi chi'n llunio nid yn unig i beri poen a'r teithiol, ond hefyd i godi cywilydd. A rywsut, mae meddwl am edrych ar rywun yn y sefyllfannau, a wedyn mynd ati bentryru mwy o wawd a dirmyg arno fo. O, mae rhaid wedi calonen nhw'n galed i wneud y fath beth. Ac eto, dyma maen nhw'n wneud. Ond yn y gwawdio yma, mae arweinwyr crefyddol, mae'r rhai sydd wrthi yn gwneud hwyl ar ei benno, mae geiriau nhw'n pwyntio at ystyr ddyfnach, dydyn, pwyntio at ystyr rhyfeddol yr hyn oedd yn digwydd yno. Rwan pan arestiwyd y gwaredwr a i ddwy'n gerbron y Sanhedrin, oedden nhw'n cael trafferth cael cyhuddiad i sticio. Yr agosaf ddarnw gael ato fo oedd bod Iesu wedi cynllwynio yn erbyn y deml yn Jerusalem. Ni chaws am ddim er i lawr o dystion gau ddod ymlaen. Yn y diwedd daeth dau ymlaen a dweud, dywedodd hwn gallaf wrw i lawr deml Dyw ac ymhen tridiau ei hadeiladu. Mae Marc yn deitho ni hyd yn oed wedyn doedd ei tystiolaeth nhw ddim yn cytuno'n hollol. Ond wrth i'r gwaredwr hongian ar y groes, dyma'r rhai oedd wedi farnu fo yn dechrau dod â'r cyhuddiad yma nôl. A maen nhw'n meddwl bod nhw mor glyfar. A maen nhw'n meddwl bod nhw'n ddoniol. O, dyna chi wit sydd ganddyn nhw. Ti sydd am fwrw'r deml i lawr, a'i hadeiladu mewn tridiau, achub dy hun. Come on, nhw'n. Ar ôl honi pethau mor fawr, gyna rhywbeth. Rwan, da i holi ddechrau, be ddydodd yr arglwydd? Be oedd Iesu wedi ddweud? So oedd wedi deud rhywbeth yn doedd. So be oedd Iesu wedi ddweud? Yn Ioan penod 2, da ni darllen fel yma. Heriodd yr Iddewon efo gofyn, pa arwydd sydd genet i'w ddangos i ni? Yn awdurdod dros wneud y pethau hyn. A tebodd Iesu hwy, dinistriwch y deml hon, ac mewn tridiau, fe'i coda fi. Dyna ddo wedi dweud, dinistriwch y deml hon, ac mewn tridiau, fe'i coda fi. Dywedodd yr Iddewon, chwe blynedd a deugain y byr deml hon yn cael ei hadeiladu, ac o wyt ti'n mynd i'w chodi mewn tridiau? Ond sôn yr oedd ef am deml ei gorff. Fe soniodd y gwaredwr am y deml yn cael ei dinistrio, ond oedd neb yn dallt ar y pryd be oedd yn sôn amdano fo, ond fe disgybion wedyn ar ôl iddo ddatgyfodi ein cofio ac yn sylweddoli. Waw, sôn am ei gorff o'i hunan oedd yr holl amser yna. Be'n union, dyn ni'n weld y fan yma? Wel, oedd y deml yn Jerusalem yn fan lle oedd pobl yn cyfarfod â Duw yn doedd. Chi'n cofio, Solomon yn codi'r deml ac yn gweddio wrth i'r deml gael ei chysegru. A'i gwir yw preswyliad Duw ar y ddaear gyda meidrolion. Welen ni all y nefoedd na nef y nefoedd y gynnwys. Pa fain llai y tu hwn a godais. Eto, cymer sylw o weddi dy was ac oedd ei syfiad o arglwydd fy new, gwrando ar y llef, ar weddi mae dy was neu gweddi o gadefon, bydded dy lygaid nos a dydd ar y tu, y dywedais amdano fy enw a fydd yno, a gwrando ar weddi bydd dy was neu gweddi o tu ar lle hwn. Hynny di, oedd y deml yn lle lle roedd pobl yn gallu dod i gwrdd a Duw. Dyma'r man i geisio Duw, a dyma oedd yn gwneud gwyliau'r Iddewon mor special tair gwaith y flwyddyn, byddai pobl o bob rhan o'r wlad yn dod ynghyd i Jerusalem. Achos er fod pobl Jerusalem yn gallu mynd fewn i'r deml unrhyw bryd, i'r rhan fwyaf o bobl, dim ond adeg y gwyliau oedden nhw'n cael mynd yna. A dyna pam bod y deml mor bwysig, dyna pam bod ar y Bethlehem mor bwysig, dyna pam bod hi mor ofnadwy pan oedd Juda, pobl Juda wedi cael eu cymryd i ffwrdd i Babylon, oedd o'n gymaint o dragedi. Oedden nhw wedi colli'r man lle oedden nhw'n cael cwrdd a Duw. A dyna pam bod nhw'n deud bod Iesu wedi cablu. Os oedd o'n deud bod yn mynd i ddinistrio'r deml, wyt ti'n mynd i gael gwared ar un man lle mae Duw wedi deud yn ei gael cwrdd â fo. Ond oedd Iesu'n deud rhywbeth gwahanol. Be oedd Iesu wrth gyfeiri at ei gorff o fel deml? Oedd o rwan yn deud, dwi'n mynd i gymryd lle'r deml yn Jerusalem. Nid trwy ddod i Jerusalem i adeilad fyddwch chi'n dod at Duw, ond trwy ddai mae fi yw'r ffordd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Nid teml, nid aberthau fan yma, ond trwy ddai. A mi oedd Iesu ar un ffordd yn dinistrio'r deml. Oedd yn cael gwared ar deml. Bydde dim angen y deml. Ond rŵan, mi fyddai'r pobl yn gallu dod at Duw trwyddo fo. So dyna beth ddod Iesu. Oedd Iesu yn mynd i newid pethau. Ac oedd yn mynd i newid y ffordd oedd y pobl yn dod at Duw. Yr ail beth. Pam na fedra Iesu achub ei hun? Oedd yr arweinwyr crefyddol yna ar ôl a dweud ti sydd yn dweud bod ti am fwrw deml i lawr a hadeiladu mewn tridiau, pe nesodd nhw'n dweud, achub dy hun. A mae Mathew mynd ymlaen i dweud, yr un modd roedd y prif o ffeiriad ynghyd ar ysgrifnyddion yn dweud, fi achubodd eraill, ni allu achub ei hun. Un o'r rhesymau roedd cymaint o banic ymhlith yr awdurdodau crefyddol, oedd yna bobl yn ymddangos o bob man oedd yn deud, mae Iesu wedi'n achub ni. Mi o'n i'n ddall, a mywyd i wedi cael ei wneud yn ddim byd ond rhyw gardota, a mae Iesu wedi rhoi golwg i mi, a dwi rwan yn gallu gweld, un arall wneud o'n i'n gloff, o'n i'n gorwedd yn ymlaen ffordd yn gofyn am chydig bach o bres gan bobl. Rŵan dwi'n cerdded ac yn iach. Oedd yna rai efo gwahanglwydd yn gallu dod a deud, oedden ni'm yn cael bod yn rhan o gymdeithas, ond rŵan, dyn ni di'n gwaredu. A hyd yn oed, un neu ddau, all a ddeud, mi o'n i wedi marw. Merch Jairus. Lazarus. A galwodd y prif offeiriad y Phariseaid gyfarwyr o Sanhedrin a dywedasant, beth yr ydym am ei wneud yma'r dyn yma'n gwneud llawer o'r rwyddion? Os gydawn iddo barhau fel hyn, fydd pawb yn credu ynddo. Ond rŵan, prynu oedd y bobl yma oedd yn ohoni bod nhw wedi cael eu achau a'u gwaredu gan Iesu'n deud y gwir a'u peidio, rŵan, wel dyma chi roi stop arno fo. Dyna chi ffrod oedd y tipyn proffwyd yma o Nazareth. Achub dy hun, os ti mor briliant. Nes ti achub rei eraill, neu felly dyn ni'n clywed. Come on, achub dy hun. Rwy'n dyn ni'n gwybod y gallaf wrth gwrs fwy wedi gwneud hynny. A wyt ti'n tybio yn allan deisef ar fy nhad ac na roddai i mi nawr fwy na 12 lleng o angylion. Dyna ddydodd o'n de. Mi allaf oedd wedi cael ei waredu o'r groes. Wrth Peilat, pan oedd Peilat yn dweud, ti'n sylweddoli bod gynnau'r hawl i dy gondemnio ni y doffwn di'n ffydd. A Iesu'n dweud, ni fyddai gen ddim awdurdod arnaf i ni bai fod wedi roi ti o ddichod. Ond fedre Iesu ddim achub ei hun. Pam? Wel eto, wrth feddwl am y deml, dyma lle roedd pobl yn cwrdd â Duw, ond wrth ddod, oedden nhw gorfod dod ag aberth efo nhw. Lle gweidlyd oedd y deml yn Jerusalem. Lle i gael cymod oedd o ynde. Dyma erdgyd llyfr Leviticus. Nid Duw yn cwrdd â'i bobl ydy'r stori yn y Beibl, ond Duw yn cymodi gwrthryfelwyr. Felly er mwyn Iesu ddod yn fan cwrdd perffaith rhyngddo chi a fi a Duw, rhaid wrth aberth perffaith yn ein lle. Mae diddorol, tro cyntaf Iesu'n sôn am ddinistrio'r deml, beth yr Iddewon wedi wneud oedd nhw'n gofyn am arwydd, rhoi'n i arwydd, i ddangos i ni trwy bawd i'r dod sy'n gwneud y pethau yma. Fi ddylai'r pethau oedd yn gwneud fod yn ddigon arwydd iddyn nhw, ond a maen nhw wedi rhoi ni arwydd, a mae Iesu wneud dyma'r arwydd. Dwi'n mynd i farw, yn aberth. A wyt ti'n tybio yn allan ddeisif ar fy nhad ac na roddai i mi nawr fwy na 12 lleng o angylion, meddwl wrth Pedr, ond sut felly cyflawnid yr ysgrythyrau, sy'n dweud mae fel y hyn y mae'n rhaid iddi ddigwydd. Nid oes maddeiant, heb fod yn ollwng gwaed. A trwy beidio disgyn, oedd hi ar y groes, roedd Iesu'n dinistrio'r deml. Trwy aros yno, sef oedd hi roi'r lawr, oedd hi ar y groes, yr unig obeth i ddynion fyddai parhau fynd i'r deml ag aberthian i feiliad gan obeithio bod hwnna'n ddigon. Er, dyn ni'n dallt wrth gwrs nad i gwaed, a nefeiliad ddim yn ddigon i lanhau pechod. Cysgod iddyn nhw. Ac oedd Iesu'n dwyn y system yna i ben, efo'r un aberth perffaith. Felly fedref o ddim achub i hynna'n, os oedd am yn achub ni. Trwy beidio i achub i hun, mae yn achub pawb sy'n mentro rhoi i ffydd yn y gwaredwr. Ac felly, da ni'n gweld y paradocs mawr sydd yna ar y groes. Y paradocs mawr, dyma y trydydd pwynt, mae'r un sydd dan felltith Duw, hefyd dan fendith Duw. Yr un sydd dan felltith Duw ydy'r un sydd dan fendith Duw. Mae Handel yn y Mesia yn llwyddo gyfleu ystyr geiriau mewn ffordd mor rhyfeddol. Weithiau mae yna ariad dlws yn deud y wirionedd mawr, neu mae yna ryw goros gogoneddus yn codi'n calonau wrth i ni ganu. Halleluja. Ond hefyd, mae wedi cymryd geiriau'r gwatwarwyr. Mae o'n ei cymryd nhw o Salm 22 lle ddaren nhw ymddangos yn gyntaf. A maen nhw'n cael ei deud ar ryw ffurf gan yr arweinwyr crefyddol yma. He trusted in God. Rhaen o'ch chi'n gyfarwydd ar gytgan yna yn Ymysia. He trusted in God that he would deliver him. Let him deliver him if he delights in him. A maen nhw'n gasineb yn dod allan. Mae gasineb yn llifo tuag at y gwaredwr. A oedd hyn oherwydd bod y bobl yma'n ystyried. Wel, dyma un sydd anfelltydd diw. Ymddiriedodd yn new bod i ddew ei waredu nawr os yw ei fryd arno oherwydd dywedodd mab diw y dwyf. So ddyn peth yn amlwg i'r iddewon wrth edrych ar Iesu'n hongen ar y groes. Y beth hwnnw oedd fod Dyw wedi troi cefn arno fo. Dyna ddystyr y groes. Deuteronomium 21-23. Mae un a grogwyd ar bren dan felltith Dyw. Mab Dyw yn wir. Dyma un oedd yn deud i fod yn ymddiriad yn ew. Oedd o wedi deud, mae fi a'r tad un y dim. Oedd o wedi gweddio tu allan i fedd Lazarus, o dad, rwy'n diolch i ti am wrando arnaf. Roeddwn i'n gwybod y fod bob amser yn gwrando arnaf. Ond beth yw'r gri rwan? Heli, heli, lama sabachthani. Fy niw, pa ham rwy'n wedi fy ngadael. Melltith Dyw ar Iesu. Dwi'm yn credu bod ni erioed wedi plymio i sylweddoli dyfnder y tywyllwch oedd yng nghalon Iesu fan'na. Rhai o'n ni wedi wynebu tywyllwch mawr ar adegau. Ond dwi'm yn meddwl bod un ohono ni wedi wynebu y tywyllwch wynebodd Iesu fan'na. Be sy'n fwy clir na bod melltith Dyw arno fo? Ond, da ni'n troi ar llythyr Paul at Philippiad. Rael bennod. Fe darostyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau, ie, angau ar y groes. Am hynny, tra ddyrchafodd Dyw ef. A roedd o'r enw sydd goriwch pob enw. Yr un sydd anfelltith ydy'r un sydd anfendith Dyw. Yr un sydd yn llafurio a llafur ei enaid. Hwnnw sy'n dwy'n ffrwyth gan i dad nefol. A dyna lle mae'r atgyfodiad mor hanfodol yn de. Buddigoliaeth ydy hon ar y groes. Buddigoliaeth lle mae'n gallu deud gorffennwyd, dwi wedi talu'r pris, dwi wedi wynebu'r felltith, mae Dafydd Job yn ei heiddi, dwi wedi wynebu'r felltith, mae Nia Humphreys yn ei heiddi, dwi wedi wynebu'r felltith, mae fy mhobol i yn ei heiddi. A dwi wedi sugno y gwenwyn allan yn llwyr. A mae'n marw, achos mae dyna o ddewyllus i dad, er mwyn i ni gael yn hachub, ac i ni gael yn rhoi yn eiddo i Grist am dragweddoldeb. Rydyn danfelltydd Dyw, rydyn danfendydd Dyw, a bellach mae pob peth er i fwyn o. Mae pob peth yn digwydd fel y byddwn ni ryw ddydd efo'n gilydd yn gweld y gwaredwr ac yn dweud, dyma ti yr enw goruwch, pob enw ar y nefoedd uchod neu ar y ddaear isod neu tan y ddaear, dyma fo yr un. Yr unig un oedd yn ddigon da i'n gwaredu ni. Yr unig un oedd yn ddigon mawr i'n achub ni. Yr unig un oedd yn ddigon gostyngedig i fod yn ddim er mwyn i ni gael bod yn rhydd. A mae rhywun yn dychryn o feddwl. Da ni'm yn gwybod beth i hanes yr arweinwyr crefyddol yma. Da ni ddallan yn llyfr yr Actau bod sawl un o'r Sanhedrin a sawl un o'r Raffeiriaid wedi credu yn y gwaredwr ar ôl hynny, ar ôl dydd y Pentecost. Ond meddyliwch y dychryn ofnadwy sydd yn dod pan mae dydd y farn yn dod a mae rhywun yna yn sefyll o flaen goseddfaenc barn Duw. Ac yn cofio bod nhw wedi dweud, ti sydd am fwr o'r deml i lawr a'i hadeiladu mewn trydiau. Achub dy hun, os mab Duw i ti, disgyn oddi ar y groes. I ni, trwy digaredd Duw, ar y diwrnod yna, byddwn ni'n dweud, diolch i ti am fwr o'r deml i lawr mewn trydiau. Diolch ti am beidio achub dy hunan. Diolch ti am beidio arbed dy hunan rhag y poen. Diolch am goncro marwolaeth. A diolch am atgyfodi'r trydydd dydd i fod yn fyw er yn mwyn ni. Ac am fod fy Iesu'n fyw, byw hefyd fydd ei saint. Dyna'n gobaith ni. Dyna'n llawenydd ni. Dyna'n gorfolaeth ni. Y bod i Dduw rhoi cysur a gras a llawenydd i chi wrth chi fyfyrio unwaith eto ar yr hanes yma dros yr wythnosau nesaf yma. Ges i fendith fawr yr wythnos dwyth yma yn mynd trwy lyfr gan Don Carson, Scandalous di enw'r llyfr. Ydych chi'n cael gafel ar y llyfr? Yn siŵr gewch chi fendith wrth i ddarllen yna. Mae'n mynd dros gwahanol agweddau o hanes y Pasg gyntaf yn y gysur sydd yn gysur ac yn help i ni. Bod i Dduwch bendithio chi a fyne wrth i ni lawenhau eto mewn gwaredwr byw.